Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname Jūs iš Šiluvos atlaidų, kur švenčiame švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilmę. Jūsų dėmesiui nuskambėjo kvietimas klausytis katechės ir šioje laidoje mintimis apie švenčiausią mergelę Mariją pasidalins visų labai mėgstamas ir pasiilgtas Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Sveikiname, mielas klebonė, Jūs su šia džiugia iškilme. Jums per iškilmes turbūt daugiau tarnystės dėl tikinčiųjų, dėl visų atvykstančiųjų. Jau daug metų darbuojatės atlaiduose ir daug metų jau kalbate apie mergelę Mariją. Kaip tas kalbėjimas, buvimas mergelės Marijos artumoje ar nepavirsta rutina?
Ne. Žinot, tarnystė jinai gali būti džiugi, gali būti, žinoma, būti ir priverstinė, tada mes jau ją vadinam vergyje, bet tai nėra vergyje, tai be abejo yra džiaugsmas, kad gali pasitarnauti viešpačiui, kuris iš tikrųjų tikrai to žodžio prasme tarnauja tau visą gyvenimą.
Taigi, mergelė Marija, čia dažnai tariama šis vardas, ypač šią atlaidų savaitę. Kas kart, kai atvykstam į Šiluvą, žvelgiam į tą paveikslą, tokį puošnų gražų, aplankom koplyčią, kur mergelė Marija apsireiškė ir svarstom turbūt neišvengiamai kiekvieną kartą atvykdami į atlaidus, o kas yra mums mergelė Marija, ko mes galim savo tikėjimo kelioniai, savo santykiams pasimokyti iš tos moters, kuri yra na, tokia tolima istorijoje, bet kita vertus savo rūpeščių, savo malda, savo globa mums visiems yra be galo artima ir svarbi mūsų tikėjime. Tad kokį galime iš jos pasimokyti?
Žinot, vyskupas Valančius sakė taip, sako, kiekvienas žmogus, kuris atvyko į Šiluvą, meldėsi ir Marijai patikėjo savo rūpeščių, savo bėdas, skausmus, galų galę savo svajonės, savo viltis. Ne vienas neišvyko, kažko nepatyręs anksčiau ar vėliau, mama vis tiek savo vaikų išklauso. O Jėzus tą ir padarė, mums Marija paskyrė būti motina kiekvienam iš mūsų. Be abejo, mes šitą motinystę turime priimti, taip kaip ir Dievo tėvystę. Ir ne abstrakčiai, bet labai konkrečiai. Vadinasi, turim bendrauti, turim šnekėtis, turim patikėti jai savo viltis, savo džiaugsmus, savo rūpešius, prašyti jos užtarimo, jos pagalbos, jos apsaugos ir be abejo, kad patirsim. Apie tai liudija ir daugybė votų, kuriuos mes vis kabinam ir tie stebuklai, kurie žmonių gyvenime vyksta net ir šiandien, kada atrodo žmonija yra visiškai atšalusi, jau sudėjusi savo visas gyvenimo viltis visai kažkur kitur. Jeigu Abraomą galėtumėm pavadinti tikėjimo tėvu, tai Marija be abejo tada būtų vilties motina. Ir jie abudu sakė Dievui, te esi tavo valia, ne tada, kada atrodė situacija na, visiškai beviltiška. Na, kur ten, taip sakant, kur tas, kuris valdys tautas geležinė lazda, ir dabar reikia su juo, ką tik gimusiu, keliauti į tremtį. Viskas, galų galėtų jį laikai negyva ant savo rankų ir kuo tikėti. Tuo angelu, kuris ten kažkada šnekėjo, pasakojo apie tu būsi Dievo sūnaus motiną ir staiga tu matai, va, jis negyvas, visai realiai. Da žmonių apspjaudytas, apmėtytas ir visa kita krauju prakaitu prasruvęs, visas purvinas ir visas va štai ant tavo rankų. Ir atrodo, viskas subyra. Bet Marija vis tiek šitą viltį jinai išsaugoja ir ta viltis, puikiai žinom, kad neapgauna. Jeigu tą viltį sudedi į ką? Į absoliutą. Vaikai irgi sudeda, žiūrėkit, savo viltis į ką? Natūraliai sudeda į savo tėvus. Žino, kad padarys visą kitą, noriu, reikės, mamos paprašysiu, tėčio, sutvarkys ir visą kitą. Nes tėvai jiems tuo metu yra, na, jų gyvenimo tuo laikotarpiu, tai yra absoliutai. Tie, kurie viską gali, viską moka, viską sugebi, viską turi, viską iš nieko padarys. Jie tai turi tiesiog iš ko? Iš patirties. Iš kokios patirties? Iš tos, kad yra tėvų mylimi. Na, mes turim tą patirtį, kad Dievas yra tas absoliutas, kuris mus be abejo dar ir myli. O gal tokios patirties neturim? A kodėl neturim? Gal todėl, kad nebendraujam, todėl, kad su juo nešnekam. Kaip sako šventas raštas, ateikit ir patyrinėkit ir įsitikinkit, kad Dievas tikrai yra geras. Kiekvienam žmogui, kuris į jį su viltimi kreipiasi. Na, o Marija mums patarė, sako, klausykite jo, klausykite mano sūnaus, klausykite Jėzaus. Ir čia Šiluvoje jinai mums sakė, kadaise buvo garbinamas, čia buvo garbinamas mano sūnus, dabar arima ir sėjama. Ir ne save rodė, rodė savo sūnų. Štai jis, ant mano rankų pasitikėkite juo ir nebijokite, nes vilties priešas yra ne kažkas kitas kaip baimė. Na, o Dievas sako, aš sako su tavimi, nebijok. Ir jeigu tave spaudžia baimė, nebijok pasimti tą patį galingiausią šiame pasaulyje ginklą, tai yra ne kažkas kitais kaip rožinis. Pasimkit, pamatysi, nugalėsi viską. Net jeigu matai, kad kažkas ant tavęs užsisėdo, nebūtinai perkeltinė prasme, galbūt tai ir tiesioginė prasme, turi kažkokį tai priešą, ar viską nebijok paimti rožinį. Žmonijos istorijos daugybė yra atsitikimų įvykių, kurie liudija, kad būtent su šituo rožiniu ir buvo nugalėta. Netgi yra tokioji Romoje Siksto koplyčia Vatikane ir toksai Mikelandželas, kurio beje, jeigu neklystu, Florencijoje yra po stiklu muziejui įdėtas rožinis, kurį jis kalbėdavo kasdien. Ir jis pavaizduoja Siksto koplyčioje, žodžiu, žmogus yra traukiamas iš tamsos būtent su šituo rožiniu. Įsikabinęs į rožinį, lipa į dangaus karalystę. Naudokimės, pamatysim. Tai yra tas, kaip būtų galima pasakyti, rožinis yra kaip jūros bangos. Tu kalbi tą sveiką Mariją ir jos pabiškį plauna tuos užrašus, kuriuos pasaulis tau užrašo. Tau chana, tau viskas blogai, nieko gero, pandemijos, mokesčiai, auditas, bankrotas, ligos ir visa kita, žodžiu, šakės. O ne, vaikas, kai būna jam bėda, baimė, dar kažką, ką jis daro? Bėga ant mamos arba tėčio kelių. Netgi stovykloje tą pasiebi, vaikai kartais dūksta laksto, bet laiks nuo laiko atbėga ant savo vadovų kelių arba užsikaria ant kaklo, pabūna, pasikrauna savo batareikas ir vėl savo tokliau gali lakstyti. Pasikraukim ir mes. Atvykim į Šiluvą su savo skausmais, džiaugsmais, rūpešiais su savo viltimis ir kalbėkim su Marija savai žodžiais. Bet taip, jeigu jinai gyva sėdėtų priešais tave, nu ką tu sakytum? Ką tu jai tada sakytum? Va tą ir sakyk. Ir tai bus tavo asmeninė, tikra, nuoširdi, dalykiška, konkreti malda. Vadinasi, ir atsakymas bus dalykiškas, konkretus, tikras, nuoširdus, nuostabus. Galbūt tiesiog tuo naudokimės savo gyvenime. Nes atpirkimas yra patikima viltis, kuri mums yra Dievo siūloma. Ir Marija yra šitos vilties nešėja. Na, tiesiog pasinaudokim ją. Taip kaip tie jaunavedžiai patyrė Kanos vestuvise Jėzaus gelbstinti veikimą, taip ir mes pas Mariją atvykstam ir sako, Marija, man reikia šito, šito, šito. Pakalbėk su savo sūnumi. Užtark. Tu kaip mama. Na, mes puikiai žinom, kad motinystai jinai turi tokių labai ypatingų savybių. Vyras gal daugiau tėvas vis veikia daugiau protų, irgi labai gerai priima teisingus sprendimus gyvenime, tai, ko iš tiesų reikia, net jeigu tai ir būtų skausminga. Na, o mama be abejo mus, jinai moka atgaivinti, sušildyti. Tam, kad atsigautumėm, o mūsų dienomis žmonės turbūt labiausiai jiems šito reikia. Kaip psichologai sako, ko labiausiai žmogui reikia? Reikia žmogui, kad jis būtų išklausytas, kad turėtų kam išsipasakot. Na, mama tikrai yra tas žmogus, kuriam gali pasakot viską. Viską, ką jauti, savo baimę, savo džiaugsmus, savo nuoskaudas ir visą kitą, jinai išklausyks. Jinai tavęs klausysi jau iššiuose besibaladojančio. Jinai tavo verkimo, tavo dūsavimo iš to atpažindavo, kas tavyje dedasi. Jinai turi tą jautrumą, kurio niekas šitame pasaulyje daugiau neturi. Na, o Marija yra visų mūsų motina, taip kad jinai, tu tik ateik ir pasitikėk. Ir patirsi. Pamatysi, kad tikrai šitas Motiejus Valančius netoks jau žulikas ir nieko jis ten nemelavo. Iš tikrųjų, kiekvienas, kuris atvyko, anksčiau ar vėliau Marijos šitą stebuklą patyrė. Ne 1608, bet tada, kada atvyko į Šiluvą ir tas stebuklas prasidėjo. Na, žinot, kaip ir mielės, kartais jos užtrunka, kol suveikia. Taip ir mums stebuklas gali kartais užtrukti, bet anksčiau ar vėliau jis tikrai įvyks.
Galbūt mums tikrai tas tų stebuklų labai norisi ir lankantis šventovėse, piligrimystės vietose, štai lankantis ir Šiluvoje norisi turbūt prašyti tokių konkrečių dalykų ir vardinti savo problemas. Ir Šiluvoje mergelė Marija daugelio žmonių gerbiama kaip ligonių sveikata, kaip ta, kuri gali išmelsti mums sveikatos, padėti mūsų negaliuose. Tačiau turbūt, kaip ir su savo žemiška mama, svarbu kartais ne tik tai kažko jos prašyti, bet tiesiog būti su ja, prisiglausti prie jos, nu, bendrauti dėl meilės to ryšio, dėl to, kad mes nu, toj meiliai pasimaudytume, pabūtume su tuo žmogumi, kuris mums yra brangus, svarbus, mielas. Tai gal ir tikėjimo kelionė galbūt net ir neprašyti svarbu, bet atvažiuoti ir tiesiog žiūrėti į tą paveikslą, prie kurio meldėsi daugybė žmonių, prie kurio meldėsi mūsų pirmtakai, mūsų tėvai, seneliai, būti su tais žmonėm, kurie čia meldžiasi, tiesiog patirti tos meilės tokią patirtį, tikėjimo patirtį ir gal kartais net ir nieko neprašyti, tiesiog sukalbėti maldą vien tik dėl to, kad aš savo širdį atverčiau labiau Dievui, gal tokia prieiga būtų, sakyčiau, teisingiausia, arba gal net ir padėkoti už tai, ką turiu, už tai, ką pagalvoti, už tai, ką man Dievas davė, už tai, ką išmeldė šventieji ir ypač Dievo motina, kuri čia gerbiama jau nuo 17 amžiaus, ypatingai nuo to apsireiškimo metų, kada ji pasirodė čia piemenėlėms 1608 metais ir kai čia tikrai prasidėjo tas marijinis pamaldumas.
Žinot, ir studentas turbūt ne visada atvažiuoja į namus vien dėl to, kad pasiimtų iš tenai lašinių, dešrų, bulvių, kiaušinių ar dar kažko savo į bendrabutį. Vilniui, Kaune, kokio nors Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy ir visur kitur, bet turbūt tam, kad ir pabūtų. Pabūtų kartu su tėvais, va, tiesiog taip tarsi, nu, tam tikrose dvasinėse iščiose, tose fizinėse mes visi ten atbuvom tuos 9 mėnesius, bet ir ten buvo visai neblogai, ko gero. Neatsimenu, bet ko gero visai neblogai buvo. Bet paskui niekur nedingsi, teko ateiti šitą pasaulį. O kai grįžti į namo, į savo namus, pabūni su savo tėvais, valgydamas, bendraudamas, nežinau, kažką tvarkydamas, visą dar kažką, tu jauti, kad vėl tarsi atsiduri tuose iššiuose, kuriuose yra tiesiog, na, tas saugumas, ramybė, pasitikėjimas ir galų gale, na, žinojimas, kad esi mylimas, kad esi kažkam dar reikalingas, kažkam esi brangus. Juk žiūrėkite, ir kalėjimuose, ir koncentracijos stovyklose, lageriuose ištvėrė tik tais tie, kurie žinojo, kad yra kažkieno dar mylimi, kažkieno laukiami, kažkam reikalingi, kurie niekada neprarado vilties, kad bus laisvi. Nu, ir tokių, žinot, daugybė buvo. Buvogi tokių žmonių, kurie irgi tikėjo, kad nu, ir ta Sovietų sąjunga vieną dieną vis tiek subirės. Iš ko jie turėjo tą viltį? Iš to, kad žinojo, jog visos imperijos anksčiau ar vėliau ką padaro subyra. Žmonijos istorija tai byloja ir jie žino, kad ir šitai bus lygiai taip pat chana, kad ir niekas kiti netikėjo, jie vis tiek šitą žinojo, tai bus anksčiau ar vėliau ir puikiausiai tuo ar nuvylėta viltis, ne, šiandien esam laisvi ir jau daugybę metų. Būtų gerai, kad tik tais vėl nesugrįžtumėm atgal, nes daugybė žmonių, na visgi šiais laikais sudeda viltis, nu į ką, nu į tai, kas nėra absoliutu. Sudeda į turtą, į karjerą, į technologijas, dar kažkur, pamiršdami, kad visa tai turi visada ką? Šalutinį poveikį. O tėvas, jeigu jį sudeda viltis, šalutinio poveikio neturi. Technologijos jos paskui daugybę duoda šalutinio poveikio, tiesiog tau gadina sveikatą, psichiką, santykius su žmonėmis, karjerą, nu tai kas iš to lipdamas tais laiptais, vadinasi, turi įsidėti dirbtinę šypseną, užsidėti tą kaukę, su kuria paskui įsišėpė salę, turi vaikščioti baltą šukas, galų galę stambiais dantėms įsikišti burną ir vaikščioti. Nu ne, ne tas. Galų galę tai gali būti tau patogus, labai prašmatnus, didelius pajambas ir didelę perspektyvą atveriantis dalykas, bet tai ne tavo pašaukimas. Ir kaip tu eisi į darbą su kančia? Visą gyvenimą uždaryti savo į kalėjimą? Arba turtas, jeigu paskui per jį nebematai savo artimųjų, prarandi sveikatą ar apsimoka? Tikrai ne. O va, jeigu Dievu pasitikė, tada jo viskas iš tiesų atsistoja savo vietą į savo vietą. Marija taip ir darė, išeidama į tremtį, ką jinai turėjo tik tai tai, ką ten tie trys išminčiai jai paliko. Auksas, milkalų, miros, nu, tai galėjo užeigose parduoti, įsigyti kažkokio turto, galų galę ten nukeliavus į Egiptą apsistot, pragyventi bent jau pradžioj, kol ten įsigysi kažkokių įrankių ir galėsi pradėti kažką, Juozapas galės kažką pradėti meistrauti, o jinai irgi kažką vis tiek, nu, darbavosi kažką, kol Jėzus augo. Taip ir mums. Mes irgi pas Mariją atvykstam, kad iš tiesų pabūt, padėkoti. Ir ko gero taip iš tiesų daugiausiai buvo tų yra ir tų ženklų, šitų tikėjimo ir vilties ženklas, arba liudijimo, jog viltis tikrai pasitikėjimas mergelės Marijos užtarimu nenuvylė. Visų pirmiausia, tai yra padėkos. Atvažiavau, meldžiausi, stebuklas įvyko, Dievui dėkoju. Be abejo, yra ir tokių, kurie tiesiog žmonės jau avansu, pasitikėdami Dievu ir gerumu ir Marijos užtarimu, iš karto jau tiesiog prašau šito, 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 nu, kad vaikas atsiverstų, ar mestų gerti, ar susitaikytų tėvai, ar dar kažkos patys įvairiausi prašymai, kurie anksčiau ir vėliau, na, išsipildys. Nu, negali būti taip, kad Dievas ką, jis kurčias, nu, aišku, nekurčias. Tau dar nepasakys, jis jau žino, bet reikia tiesiog tau tą pasakyti, kad pats galėtum tai išgirsti, pats suformuluoti, pats pažinti, kaip, koks iš tiesų tavyje yra tas ilgesys. Galbūt todėl mums reikia va, šito prašyti. Nors atrodo, kad Dievas iš tiesų jau žino, ko tau reikia. Bet visų pirmiausiai šito prašymo reikia man pačiam. Kad aš pamatyčiau, kiek aš iš tikrųjų šito dalyko noriu, kiek aš juo pasitikiu.
Mergelė Marija mūsų gyvenimo ir tikėjimo kelionėje gali būti turbūt laikoma tokiu lieptu į Dievą. Ir turbūt istorijoje yra tai buvę, kad mes prie Dievo kartais gal gėdijamės artintis, bijome, vengiame, nes jis galbūt griežtas, galbūt jis yra teisėjas, galbūt jis yra tas, kuris viską kiaurai mato, kuris trokšta ir teisingumo. Ir turbūt ir istoriškai, ir mūsų patirtį, turbūt mergelė Marija tokia, kuri padeda mums to Dievo nebijoti ir pasitikėti Dievu, kaip ji besąlygiškai pasitikėjo. Na, vat pasitikėjimas turbūt vienas iš mergelės Marijos bruožų, kuris galbūt tiktų ir mums. O kokie kiti tie bruožai iš mergelės Marijos gyvenimo, kurie kaip iš mamos, kaip iš mokytojos gyvenimo mums galėtų tikti, kuriuos mes galėtume na, iš naujo, galbūt ir juos, apie juos girdėjom, bet iš naujo juos pritaikyti, iš naujo prie jų grįžti.
Turbūt mes žinom, kad mes prašom kartais švento Antano užtarimo, na, daugybė šventųjų, ar švento Juozapo, bet Marija, jinai matai, mus užtarė truputį kitaip negu šventieji. Šventieji galbūt kaip broliai, kaip seserys mus gali užtarti, o Marija užtarė kaip motina. Vis tiek motina yra kur kas daugiau viena ta, kuri savo vaikus sujungia. Ir jeigu tu kažkokių problemų turi santykiuose su kitais žmonėmis, ir jis yra Dievo vaikas, ir tu esi Dievo vaikas. Jinai ir tavo motina, ir jo motina. Ir ką Marija daro? Jinai kaip motina stengiasi tuos vaikus sutaikyti, kad susitartų, kad susišnekėtų, kad galėtų iš tiesų na, šituo gyvenimu džiaugtis. Nes koks gali būti džiaugsmas, jeigu širdyje yra kažkokia tai nepykanta, neviltis, baimė, nerimas ar dar kažkoks. Na, turbūt geriausiai visas Marijos savybės atspindi mums Marijos litanija, kur mes matom, tai yra išminties sostas ir gailestingumas ir na, visos įmanomos savybės, kurios Marijoje buvo. Ir jos atėjo per ką? Atėjo ne per kažką kitą, kaip per šitą jos tiesiją. Per nuolankumą ir nusižeminimą. Per nusižeminimą, kuris nėra savęs žeminimas, ne, tai nuodėmė yra savęs žeminimas, puikybė yra savęs žeminimas, pavydas yra savęs žeminimas, bet kokia nuodėmė yra savęs žeminimas. O va nusižeminimas tai yra kito nelaikyti, blogesniu, prastesniu, nekokybiškesniu, nesvarbu pagal odą, pagalyti ar pagal dar kažką kitą, už save. Vat tai yra nusižeminimas, nes tai yra paprasčiausiai tiesa. Tai yra tiesa, o jeigu gyveni tiesoje, tada esi, kaip Jėzus sakė, esi laisvas. Va čia yra ta tikroji laisvė. Nedaryti tai, ką noriu, nes žmogiškai dėja aš pasirenku ne tik tai, kas gera, bet tada mano laisvė tampa pasirinkti ir tai, kas bloga. Ir tada, kai pasirinku, kas bloga, dėja tada pasaulis, tada žmogus, šeima, pasaulis, jo santykiai pradeda viskas, ką daryti, byrėti. Galbūt todėl ir Jonas Paulius, kuris čia atvyko ir meldėsi prie to akmens, kur Marija pasirodė, irgi sakė, 21 amžiaus vėžys šitam pasauliui bus ne kažkas kitas, kaip tolerancija blogiui. Po laisvės vėliava. Netgi puikiai žinom, kad ir kuo baigėsi Prancūzų revoliucija su labai gražiais laisvė, lygybė, brolybė. Nuostabu, fantastika. Apie tai ir Jėzus kalbėjo, apie tai šventas raštas kalba. Ir apie laisvę, ir apie lygybę. Lygybė tai kaip tik ir buvo tas krikščioniškasis, krikščioniškoji revoliucija, kuri pakeitė šitą pasaulį. Nes Jėzus atėjo ir pasakė, visi broliai seserys, visi vieno dangiškojo tėvo vaikai. Ir tai buvo šokas, nes jokioje religijoje tuo metu niekur šito tokio dalyko nebuvo. Visur buvo aiškios kastos, vienas aukštesnis, arba kaip Orvelas sako, visi gyvūnai lygus, bet kiaulės lygesnės. Taip ir, taip, žinot, mūsų laikais irgi ta lygybė lygi taip pat atsiremavo į tą Orvelo posakį. Bet Jėzus sako, ne. Visgi yra šitaip. Ir Marija mums nori šitą išaiškinti, juk jinai, kaip ir manau, kiekviena dabar besiklausanti motina, jeigu tavo vaikas vienas Harvarde studijuoja, kitas Pravieniškėse sėdi, turbūt mylėsi abu vienodai. Vienas šeimos giminės gėda, kitas pasididžiavimas, bet meilė eina abiem. Taip myli Dievas, taip mus myli ir Marija ir mato. Mato ne tik, kokie mes esame, bet ir kokie galime būti, jeigu tik įsileistumėm Dievo malonę. Ir kai bazilikoje Šiluvoje apsižvalgau į tuos šventuosius, matau, kad nemaža dalis jų buvo svoločiai. Kaip gali pavadinti, pavyzdžiui, tokį, kokį nors šitą Dovydą, kuris ten turėjo 100 žmonų ir vis tiek vat, vieną pamatė, įsigeidė ir tos. Ir vyrą pasiuntė į karą, kad ta žūtų ir pasiėmė tą moterį savo. Svoločius, taškas, niekšas lietuviškai būtų. Bet paskui gailėjasi, atsivertė, ašarom nuplovė ir visa kita. Ir tada tu matai tą Dievo gailestingumą. Lygiai taip pat kaip ir Marijos. Kaip jau minėjau, visa litanija atsivertos Marijos iš tiesų jinai yra ta. Su Marija žmonės ir keliauja, žiūrėkit, keliauju į kokį Kauną ir žinau, bus 4 dalys rožinių. Kaip tik va toks atstumas, į Palendrius 2 dalys rožinių. Tai lyg tai Marijos malda, bet tuo pačiu, apie ką jinai kalba apie Jėzų. Marija ir Šiluvoj, jinai rodo į Jėzų, ne į save. Apie save net nepasakoja, ne, nesako, va čia mano sūnus buvo garbinamas, šlovinamas, mylimas, žmonės jo pasitikėjo, a dabar nebepasitikė, jį pamiršo, apleido ir grįžkit pas mano sūnų. Taigi Dievas tau dovanoja atpirkimą. Jis sumoka tavo visas gyvenimo skolas. A tu dožių žioplas, a tu durnas, a tu kvailas, a tu kas tau pasidarė? Uždyka sumokamas tavo, į tau nebus jokio audito, jokio notaro, jokių teismų, nieko. Tu tai gali susitvarkyti čia žemėje. Ateini atvažiuoji į tokius atlaidus, ką reiškia atlaidai. Tai va ir yra. Tu iš šito giminės biudžeto prisidirbai kažką, gavai baudą už kažką, tu gali iš ten pasiimti iš to išdo babkių ir susimokėti skolą, visą kitą ir ta visa bauda yra panaikinama. Iš bažnyčios, iš kankinių, iš šventųjų aukų, kančių ir viso kito, jų kraujo, ašarų, prakaitų ir viso kito, paimama ir sumokama už tavo nuodėmės, už tai, ką tu šitame pasaulyje sugrioviai. Ar tai sugrioviai savyje, ar kitame žmoguje, ar galų gale gamtoje. Dievas tai atstato. Jis yra ta gyvybė. Ta kibernetika, kuri leidžia, kad vėl viskas sugrįžtų atgal. Kad nesubirėtų. Kad vėl atsistatytų. Gyvybė yra tai, kas, žodžiu, atsikuria. Tai va tiesiog šituo nepasinaudoti, tai reiškia nemylėti savęs. Tiesiog tai reiškia, tiesiog nebeapkesti savęs. Ir jeigu tu nepriimi Dievo, nepriimi Marijos pagalbos, Dievo tėvystės ir Marijos motinystės, tai tu pasidarai našlaičiu. Ar tikrai smagu būti našlaičiu? Nuvažiuokite bet kokius vaikų globos namus ir paklauskite, ar labai smagu būti tau našlaičiu. Būti visų atstumtam, nereikalingam, nemylimam, išsižadėtam, ar smagu? Sakys, tu ką tu kvailas? Kai su savo vaikais parapijos nuvažiavau į Raseinių globos namus, tai vaikam buvo šokas, mūsų vaikam. parapijos vaikams, ten devintokai, dešimtokai, dvyliktokai visokie nuvažiavot, nes ten vaikai mažiukai tokie cypliai pribėga, dviejų, trijų, penkių metų pribėga, apsikabingana, sako, būk mano mama. Žinot, ką reiškia išgirsti tokius žodžius? Bet tada tai vožė. Nu, o Marija tau siūlo, sako, aš noriu būti tavo motina, tavo mama. Galbūt tave nemylėjo dangiškoji motina, galbūt kartais nesupranta. Ateik, padėsiu tau suprast ir ją. Net jeigu skaitytumėt šitą knygą stipriau už neapykantą, kaip tam Timui Genarui, motina pririšo jį ten prie stulpo, ir jis atsimena iš vaikystės ten dviejų ar kiek metų buvo, jos tolstančius raudonus batus ir daugiau visą gyvenimą jos nematė. Tiesiog jį pririšo prie stulpo, paliko likimo valiai. Bet vis tiek jis tą ilgesį, tą nešiojosi savo širdyje ir motinai sugebėjo atleisti. Ar pats? Tikrai ne. Tik su motinos pagalba mums Marija padeda įveikti savo egoizmą, mums padeda netgi save peraugti. Viršyti į save. Galbūt tai ateina kartais per kančią, jeigu esat matę medį gyvenime, tai pastebėjot, kad jo žievė būna sutrūkinėjusi. Kodėl? Medis auga. Kaip ir mūsų kartais, va ta žievė kartais sutrūksta, kaip žinot, kaip kaimiečio užkulnis, kai basas vaikšto, žinot, net iki kraujo praplyšta. Tai va ir mūsų gyvenime kažkas kartais tai būna panašiai. Nebijokim, atvažiuokim, Marija užgydys. Užgydys, nu, jinai yra ta ligonių sveikata ir ligonių bet kokioj srity, ar fiziniai, kaip čia tie botai liudyje daugybė rankelių, kojelių, smegenų, stuburų ir visokių kitokių prikabinėta, ir paskui to širdelės, kurios liudyje, kad, nu, tai ne kardiologiniai dalykai, tai buvo iš tiesų, tai buvo kažkokie dvasiniai dalykai, kurie žmogus atvyko, pasitikėjo, sudėjo viltis ir ta viltis neapgavo. Tiesiog, nu, nenuvilkim patys savęs. Bet nenuvilkim patys savęs, kad pabaigę gyvenimo kelionę nepamatytumėm keliaudami su vienoje rankoje Angelas Sargas, kitoje rankoje kas ten šventasis mano globėjas, ne, kurio vardą nešiojo visą gyvenimą. Ir jie veda mane prie didžiulio kalno. Ir tu sakai, o, kas čia per kalnas? Gal čia ant jo Dievas gyvena? Ne, sakys. Sakys, žioply. Tai malonės, kurias tau Dievas buvo sukrovęs. Bet tu jomis tiesiog nepasinaudojai. Mylėkim save, didysis Dievo įsakymas taip sako, žmogau, mylėk save. Vat pasitikėjimas Marija, į ją sudėti viltis, pasitikėjimas Dievu kaip savo tėčiu, kuris kartais gal būna ir griežtas, bet iš tiesų jis nori, kad tu, na, suaugtum, kad tu subręstum. Argi tėvai, kai tu padarai kažką blogą, tave stengiasi pateisinti prieš tave, prieš kitus žmonės? Ne. Jie nori, kad tu išmoktum atsakomybės ir pareigos. Jeigu tėvas ir motina šito neišmoko, tai padaro patį baisiausią dalyką žmogui gyvenime, nes jis tada nebesugebės gyventi. Toks Spokas irgi kalbėjo apie laisvę, vaikui jam augant. Aš esu daugybę medžių pasodinęs ir vaismedžių ir visokių kitokių ir puikiai žinau, kad juos reikia genėti. Negenėsi, tos ligotos šakelės juos paskui užkrės ir paskleis ligą kitur. Jeigu medis negenėsi, bus per daug vaisių, suplėšys medį. Blogai. Vadinasi, turi iš tiesų padaryti taip, kad tas medis ir duotų vaisių, ir nepramečiuotų, ir būtų sveikas. Ar ne to norim savo vaikam? Vat Marija mus šito ir moko. Sako, klausyk jo. Klausyk mano sūnaus. Jeigu tik nori būti laimingas šiame gyvenime, klausyk jo, kodėl? Tu pažiūrėk į kryžių ir suprasi, kaip jis tave myli. Ar dar kas nors myli tave taip, kaip mano sūnus? Ar dar kas nors tave taip myli, kaip mano sūnus, kuris sutiko už tave mirti ant kryžiaus? Ir tave turėjo savo širdyje, kai jinai buvo ten perdurta. Nenuvilkim, kaip jau sakau, tiesiog patys savęs nenuvilkim.
Iš mergelės Marijos gyvenimo turbūt irgi dar vienas toks bruožas, labai gražus yra, nors ji yra išrinkta būti Dievo motina ir jinai taip gerbiama bažnyčiose ir tokią išskirtinę vietą turėjo Dievo planuose, buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nuo to neklusnumo ir maišto, tačiau ji nesipuikavo tą motinystę, mes šventam rašte matom, kad ji na, įvairiose scenose tiesiog stovėjo šalia ir klausėsi, stebėjosi. Ir bažnyčia štai iš Evangelijos, iš tų pasakojimų konstatuoja, kad Marija ne tik tai motina, bet ji yra ir mokinė. Ir turbūt mums šitos mokinystės tiesos reikėtų mokytis. Mes turbūt patyrę malonių arba šiek tiek pasigilinę į tikėjimą jau tampam tokie savo pakankami. Atrodo, kad jau mes patys atradom prieigą prie Dievo, jau mums savęs pakanka, savo žinių, savo supratimo, kad štai mes ir savo pamaldumą apibrėžiam, nustatom, kad jau dabar taip reikia, o ne kitaip, ir čia man nieks nieko nepaaiškins, ir mes pamirštam, kad visą gyvenimą turim būti mokiniais. Kaip ta mokinystės tema štai Marijos gyvenime jums atrodo, ar iš jos galim mokytis mes būti mokiniais?
Iš tiesų labai keista, nes iš tikrųjų Marija yra ir mokytoja, ir mokinė. Be abejo, kiekvienas mokytojas mokosi, aš manau, kiekvienas gydytojas, kad ir labai gerai žino, jis dar vis tiek gilinasi, nes ten yra ir to medicino, ir biochemija, ir visur kitur neapriepiami dalykai, daugybė naujovių ir visa kita. Lygiai taip pat ir norėčiau paklausti, kam buvo klusnus Jėzus? Kam buvo klusnus Jėzus?
Savo tėvams, mamai.
Jėzui. Jėzus buvo klusnus be abejo dangiškajam tėvui. Man reikia vykdyti jo valią. Ir tuo pačiu mes skaitom, kad Jėzus buvo Juozapui ir Marijai klusnus. Savo jis jų klausė. Matot, pats Dievas klausė žmogaus, klausėsi Marijos. Ką jinai jam liepdavo, ką pasakydavo, jis nuolankiai vykdė. Oho. Ir tuo pačiu jinai be abejo, mes skaitome, kad visa tai, kas vyko Jėzaus gyvenime, tiesiog dėjosi į savo širdį. Nediskutavo, nereplikavo, ne dar kažką, bet tiesiog dėjosi į savo širdį ir iš to sėmėsi savo gelmės. Kiekvienas iš mūsų, gi kažko mokydamasis, na, semėmės gelmės, žinot, studentai pirmam kurse jau žino viską. Paskui jau penktam kurse, kai jau baiginėja, studijas taiga suvokia, kad iš tiesų nieko jie dar nesupranta, nieko jie nežino ir yra visiškai ablamuchai. Bet tai ir turbūt yra išmintis, apie kurią kalbėjo ir antikos laikais. Šitas Sokratas sakydamas, žinau, kad nieko nežinau. Nes aš matau tiek daug suvokiu. Mano pažinimas toks yra žmogiškai didelis, kad aš suvokiu, koks visgi tas mano žmogiškas pažinimas yra menkas. Mano akiratis toks platus, kad aš pamatau. Žinoma, galima matyti siaurai, aš žinau viską. Man viskas aišku. Čia aš pasaulio bamba. Ir Dievas tada be abejo yra tokį, kokį aš susigalvojau. O širdies gelmėje, tai Dievas esu be abejo aš. Ir jeigu tu to nematai, tai yra tavo problema. Ne, Marija matė visai kitaip. Be abejo, jinai matė viską tiesos akimis, nes per kai žmogus nusižemina, kai pasidaro nuolankus, štai tada jis ir praregi. Štai tada ir praregi. Juk jeigu, pavyzdžiui, tau dreba kojos, ką reikia daryti?
Atsisėsti.
Fiziologiškai. Ne, jos vis tiek drebės. Fiziologiškai. Nu, grinai iš mechanikos srities atsiklaupti. Ir kojos nebedreba, viskas. Jos nebeturi, šarnyrų nebelieka, kurie galėtų, per kuriuos galėtų, taip sakant, drebėti. Viskas. Taip lygiai taip pat ir mūsų gyvenime. Na, Marija šito išmoko. Ir patikėkit, nu tikrai kartais labai skausmingai, kai reikia tau įtremti keliauti dar kažkur. Ar tu matai, kad nu va, viskas, gimdyti reikia, nėra kur. Va, tau pasiūlo be geriausią variantą, va, ola. Ola, kalne iškirsta, žiogris kažkoks sustatytas, ten gyvulėliai, visa kita, va, bent jau nelyja, nesninga, vėjas nepučia, eik tenai ir gimdyk, nu, tiek reikalų. Va, jie. Marija be abejo šito dalyko visų mokėsi ir jinai paskui nori su mumis pasidalinti, nes jinai iš tiesų labai gerai šitą dalyką įsisavino. Ir tu, jeigu nori ir pas gyvenime kažką išmokti, gerai turi kartoti. Kartoti, kartoti ir kartoti. Žydai taip mokosi šventą įraštą, kartoja ir kartoja ir kartoja. Na, būtų gerai, kad ir mes gyvenime neužmirštumėm ir maldų, ir sakramentų, nes jie mums padeda, nu, tiesiog atsigaut, kaip čia vakar ir gyvena moteriškė sako, nu, sako, ką man sakyti, kad jeigu mano tos pačios nuodėmės, Nu, sako, aš nieko naujo negaliu pasakyti. Sakau, tu džiaugis. Aš irgi turiu dvi tabletės, kurias kasdien turiu išgerti. Ir džiaugiuosi, kad jų yra tik tais dvi. Vat jeigu jų pradėtų daugėti, tada įsivaizduoju, būtų įtampa. O dabar ačiū Dievui, jų tik tais dvi. Ir tai dar nebūtinai jas ten galima kartais gali ir negerti. Tai va, sakau, džiaugis, kad neatsiranda tų naujų nuodėmių. Džiaugis, kad tik tais dar tau biškį tik tais tepalus leidžia ir dar kažkokio ten skyšio reikia dapilti. Bet jeigu jau iš automobilio viskas tenai bėga, viskas vargas, viskas maskatuojasi, tai jau va tada jau su gyvenimo automobiliu bėda. Taip Marija iš tiesų mokėsi ir jinai turėjo to nuolankumo ir nusižeminimo, su kuriuo tu nežiūri į mokytoją kaip iš savo puikybės, įsmerkdamas, teisdamas, bet kaip ir kiekvienas sveikas mokinys, ką jis daro, jis stengiasi išmelžti iš savo mokytojo, trenerio ar dar kas ten bebūtų, viską, ką tik įmanoma. Viską, ką tik įmanoma. Čia jau turi būti godus. Vat davė tau Dievas tą žmogų, tu iš jo viską ir siurbk. Siurbk viską, kiek įmanoma, klausinėk ir taip toliau. Gal todėl mums atsimenu tokį profesorių Joną Juraitį, kuris visą laiką mums niekad nepasakodavo, bet visada pradėdavo nuo ko, nuo klausimų. Nu, aišku, jis dėsi filosofiją. Filosofija svarbiausiai – sugebėti kažko paklausti. Kad sugebėtum protingai paklausti, reikia labai daug žinoti. Tas yra tiesa. Ir privesdavo mus tiesiog pradėti mąstyti, ieškoti tų atsakymų. Marija irgi dėjosi ir mąstė savo širdyje, kaip čia gali būti. Kodėl čia tokia Dievo valia? Be abejo, žinodama šventai raštą, žinodama tą visą žydų istoriją, kurioje tu matai, kad irgi yra išrinktoji tauta, visa kita, ir staiga matai ten ir daug skausmo, ir tremtys, ir netektys, ir visa kita, ir neteisingumo, visko daug, kaip tas Jobas, ar kaip bet kuris iš tų šventų Abraomas, dar kažkas kodėl, kas kaip, ir masto, kaip čia taip gali būti. Bet visgi Dievu pasitiki. Nes žino, kad Dievas, jeigu kažką ir daro, kartais galbūt ir skausmingo, vis tiek visą tai daro iš meilės. Jeigu mama atvedė vaiką pas gydytoją, kuris susitraukė tuo išvirkštą ir leis vaistus, skaudės, ar ne, arba pas dantistą, stomatologą, skaudės, bet tai yra tam, kad paskui būtų geriau. Tai va, Dievas kartais mus irgi brandina ir tą jo auklybą, ir tą mokinystę, kartais būna sunkoka, kartais atrodo nesuvoki, kas, kodėl, kaip. Kaip tas boksininkas, nakrien man čia reikia dabar su ta verbute šokinėti. Įsivaizduoju, toks ambalas, viso kitai, dabar pasiimė tą verbutę, kur vaikai šokinėja klasę, tą, ką ten žaisdami, ir turi šokinėti, nu jo, majo. Pasirodo, reikia. Reikia ten tiem visiem kojų raumenim, visokiom šlaunim ir visokiom tenai ir visam kitam. Reikia tos stiprybės, reikia to miklumo ir šoklumo. Taip ir mums kartais gyvenime kartais gali būti keista. Marija priėmė tai, tiesiog, kaip mes sakom, nuolankiai. Bet jinai buvo tiesiog ta nuolanki mokinė. Ir ar nors vienas žmogus su nuolankumu Dievui pralošė? Tikrai ne. Bet šičia tai tikrai mes niekada nepralošime. Kodėl? Atrodo, kad kai esi nuolankus Dievo valiai, tada Dievas daro stebuklus. Bet tada prasideda Dievo stebuklai. Ir šventieji tiesiog jie buvo praktiški žmonės. Jie jokių abstrakcijų nepripažino, jie pripažino tik tai, kas yra konkretu. Dėl to ir buvo nuolankus, dėl to darė tai, kas, ko Dievas norėjo, ko prašė jų gyvenime, ar per suvokimą, ar per dvasios tėvus, ar per šventą raštą, dar kažką. Tai darė ir patikėkit, tie dalykai nenuvylė. Tie dalykai nenuvylė. Tai pirmiausia, jeigu mokydamėsi iš Marijos šito nuolankumo, mokinystėje iš tiesų būsime tie Jėzaus mokiniai, kurie baigsim šito gyvenimo ne tik pradinę klasę, bet ko gero ir universitetą. Ir tai tikrai gyvenime, savo gyvenimo pabaigoje galėsime savimi didžiuotis. Dievas nori, kad tu didžiuotumės savimi. Čiauktumės, kad iš tiesų va, į tave Dievas sudėjo krūvą malonių ir tu jas išskleidėjai. Neužkasiai tų savo talentų, bet juos tiesiog paimė ir išskleidė. Nu, kiekviena motina netrokšta, kad jos vaikas išsiskleistų. Be abejo, kad trokšta. Žydai tą puikiausiai daro, atranda vaike mažiausią talentuką. Gali būti žioplys tas vaikas, bet mažiausią talentuką atras, valio, viskas ir šitas online. Iš karto eina į gyvenimą, viską investuoja, geriausi mokytojai, geriausi, kas tik tais įmanoma, kad tik šitas dalykas išsiskleistų to vaiko gyvenime. Marija mus moko irgi šito. Nebijok pasitikėti Dievu. Nebijok pasitikėti mano sūnumi. Tikrai nenuvils. Ta liudiju iš savo gyvenimo, sakydama Marija, didžių dalykų padarė man visagalis ir jo vardas man yra išskirtinis, ypatingas, super, ultra ir taip toliau. Arba kaip mes sakom, šventas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, dėkojam kunigui Erastui Murauskui, Šiluvos bazilikos klebonui, kuris dalyjosi mintimis apie mergelę Mariją, apie jos mokinystę, apie jos bruožus, kuriuos mes galime pritaikyti savo gyvenime, ko mus moko švenčiausiai mergelė Marija. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad Šiluvos atlaidai tęsiasi iki 15 rugsėjo dienos ir kiekvieną dieną iškilmingos mišios yra 10, 12 ir vakare 18 valandą. Šiandien yra katalikiškų mokyklų, katalikiškų bendruomenių diena. Meldžiamės už visus tuos žmonės, kurie mokosi, kad nepamirštų tų dorybių, krikščioniškų dalykų mokytis ir be žinių taip pat ir perimtų iš mokytojų tėvų gražiausias vertybės. Ir būtume visi Kristaus mokiniai, kad ir kokio amžiaus būtume, kad ir kokio išsilavinimo, tikrai nepamirštume būti visą gyvenimą Kristaus mokiniai. Kuniga Rasta Murauska, kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, iki pasimatymo Šiluvos atlaiduose. Sudie.
Sudie.